Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih, soho moho welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Nglanggungi margi kalawau Gusti kepingin, saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten pelajaran kepengker kacariyosaken Gusti Allah ngutus malaikat Gabriel dateng kita Nasaret manggih Maria. Malaikat wau paring mangertos bilih Maria badhe mbobot saha nglairaken putra jaler saking kuwaosipun Roh Suci lan paring nami Yesus. Yesus artosipun Allah milujengaken penebus ingkang sampun Gusti Allah janjiaken wektal Adam lan Hawa dumawah dosa. Saderengipun kita wangsul maos kitab Injil, kita ningali kados pundi Yesus lair. Ijinaken kawula njelasaken perkawis wektal ing pundi panjenenganipun lahir. Raja Romawi Kaisar Agustus merintah kathah negari termasuk Yahudi. Kekaisaran Romawi mboten saged ngalangi rencana Allah kangge ngutus menebus dateng dunya. Saleresipun Allah ngrancang badhe ngginakaken tiang Romawi kangge ngenepi wicantenipun para nabi. Sedherek imut, wicantenipun Nabi Mika 700 taun saderengipun Mesias rawuh, Mika wicanten pilih Mesias badhe lahir ing Bethlehem kita Daud. Ananging Maria sakpunika manggen wonten Nasaret. Kita antawis 150 kilometer sisih ler Bethlehem. Lajeng kados pundi Yesus lair wonten Bethlehem? Sederek, mboten wonten perkawis mokal kagem Allah. Panjenenganipun mangertos sedaya ingkang dumados. Wektal sampun celak Maria nglairaken, Kaisar Agung Romawi ngedalaken perintah pilih sedaya tiang jaler so estri kedah kisah dateng kutha leluhuripun kangge sensus soho mbayar pajak. Punika artosipun Yusuf soho Maria kedah kisah tumuju Bethlehem ing kutha Daud awit kalebet keturunan Daud. Injil Lukas kalih ngendikan mekaten. Nalika samono Kaisar Agustus paring dawuh, dianakno cacah jiwa tumrap wong saindenging jagat. Mulane wong-wong kabeh banjur padha mangkat arep ndaftarake. Saben wong menyang kutone dhewe-dhewe. Mangkana uga Yusuf ya mangkat saka Nasaret, wilayah Galilea menyang Yudea, kutone Daud kang aran Bethlehem. Amarga asale saka ing Berayat lan tedake Daud supaya didaftarake bebarengan karo Maria pacangane kang lagi ngandhek. Bareng wis tekan kono, Maria anggone ngandhek wis tekan wektune babaran. Banjur mbabar putra kakung kang pambajeng, nuli digedhong lan diselehake ing pamakanan sebab padha ora kumanan panggonan ana ing papan panginepan. Punapa sederek katosaken ing pundi Mesias lahir? Mesias lahir wonten panggenan ingkang sanget sederhana, kandang kewan. Awit panginepan ing Bethlehem sampun kebak. Juru wilujeng soho hakimipun donya lahir wonten kandang kewan. Wonten tiang ingkang menggalih. Punika mokal menawi Yesus juru wilujeng donya. So Gusti kangge ngadili sedaya keturunan Adam. Wonten punapa kok mboten lair wonten istana? Kalih kaluhuran ageng saengga saben tiyang nyebat panjenenganipun rajaning raja so Gusti ing nginggiling sedaya Allah. Sederek, kita kedah emut. bilih penggalipun Allah benten kalih pikiranipun manungso, lan kamulyanipun Allah benten kalih kamulyanipun dunyo. Mesti mawon lahiripun Gusti dikebaki kalian kamulyan ageng, nanging sebagian ageng anak Adam boten ngakeni. Mesias rawuh boten namung kangge milujengaken tiang sugih, ingkang boten mangertosi perasaanipun tiang alit. Allah ngersakaken sedaya tiang mangertos bilih sang penebus ingkang panjenenganipun utus rawuh wonten ing donya punika kangge milujengaken saben tiang ingkang pitados, sae ingkang sepuh, anem, jaler, setri, sugih, melarat, tiang bebas utawi tawanan. Samangke kita lajengaken maos bagian ingkang endah carios lahiripun Yesus. Wekdal Yesus lahir wonten kandang kewan, Allah ngutus para malaikatipun dateng para pangen ingkang nembe njagi pangenipun wonten ora-ora sekitaripun Betlehem. Piringaken kados pundi Allah paring ngertos perkawis warta sae lahiripun Mesias. Injil Lukas kalih ngendikan, kacarita ing tlatah kono ana para pangon kang padha nginep ing ora-ora njaga pepantaning kewan ing wayah bengi. Dumadakan ana malaikat ing pangeran jumeneng lan ing sacedhake sarta padha kasorotan ing cahya kamulyane pangeran satemah padha wedi banget. Malaikat mau tumuli ngandika marang wong-wong mau, "Aja padha wedi. Lah kowe padha dak wartani kabungan gedhe kang bakal kaparingake tumrap sabangsa kabeh. Ing dina iki wis winyos juru slametmu, yaiku Kristus kang jumeneng Gusti ana ing kutane Daud. Dene kang minangka tengerane marang kowe mangkene. Kowe bakal mranguli bayi kagedhong sumeleh ing pamakanan." Dumadakan ana polo tantoro swarga kang akeh banget cacai, kang barengi malaikat mau sarta padha memuji marang Allah sabdane, "Kamulyan kagem Allah kang ana ing ngaluhur lan tentrem rahayu ana ing bumi, ing antarane manungsa kang dadi renaning penggalihe." Sapengering para malaikat menyang swarga, para pangon mau padha sapucapan mangkene, "Payu padha menyang Betlehem, ndeleng apa kang wis kelakon ing kono, kaya kang wis kapangandikaake dening pangeran marang kita." Banjur padha enggal-enggal mangkat tumuli ketemu karo Maria lan Yusuf. Apa dene jabang bayi kang sumeleh ing pamakanan. Bareng wis padha nyumurupi, banjur padha nceritake apa kang wis kapangandikaake bab jabang bayi iku. Wong kabeh kang padha krungu critane para pangon mau padha gumun. Para pangon tumuli padha bali kelawan memuji lan ngluhurake Allah. Marga sabarang kang wis dirungu lan dideleng iku cocok karo kang wis kapangandikaake marang wong-wong mau. Datang sinten wiwitan Allah paring ngertos warta sae perkawis lahiripun Mesias? Punapa panjenengan paring ngertos warta sae wau dateng Kaisar Romawi? Tiang sukih utawi pemimpin agami? Mboten. Gusti Allah wiwitan ngumumaken lahiripun Mesias dateng para pangen ingkang sederhana, ingkang nembe nenggo rawuhipun. Mekaten gumbiranipun para pangen wektal ningali bayi Yesus. Para pangen ningali tiang ingkang cariyosipun sampun diserat dening para nabi. Mesias juru wilujeng donya, Sabtu Allah ingkang langgeng, kabungkus wonten ing bayi alit. Samangke kita badhe mirengaken kados pundi Allah martosaken lairipun sang juru wilujeng dateng tiang pinter. Injil Matius kalih ngendikan mekaten, "Nalika Yesus wis miyos ana ing Betlehem wilayah Yudea, yaiku nalika jamane Raja Herodes, lah ana para pandhita saka wetan padha teka ing Yerusalem lan takon-takon, 'Rajanipun tiang Yahudi ingkang nembe miyos punika wonten ing pundi? Margi kula sampun sami sumerep lintangipun wonten ing wetan. Dene anggen kula mriki punika badhe sami sujud wonten ing ngarsanipun.' Bareng miarso kang mangkono iku Herodes banget keteri. Mangkono uga wong sakuto Yerusalem kabeh. Banjur nimbali sakai poro pangerping imam, lan poro ahli toret bangsa Yahudi, lan podo kadangu, ono ing ngendi sang Kristus bakal miyos. Unjuke kang podo kadangu, wonten ing Bethlehem wilayah Yudia, awit ingkang sampun kasrat dening Nabi mekaten. Ono dene siro he Bethlehem wilayah Yehuda. Siro iku babar pisan ora kang cilik dhewe ana ing antarane para kang ngasto paprintahan ing wilayah Yehuda. Amarga saka siro bakal ana panutan miyos kang bakal ngengon umating sun Israel. Herodes banjur nimbali para pandhita mau kanthi sesideman, padha kadangu kanthi telesih bab wektu katoning lintangi, nuli padha didhawuhi menyang Bethlehem sarta kaweling. Padha mangkato titi priksanen sing telesih bab sang timur iku. Dene samangsa wis ketemu enggal padha ngaturana uninga marang aku, supaya aku iya bisa mrana nyembah marang panjenengane. Para pandhita sawise ngrungu dawuhe raja iku banjur padha mangkat. Lah nalika iku lintang kang wis kateleng ana ing wetan mau nuntun lakune para pandhita nganti tekan papan kang katujuh lan banjur mandeg ing sadhuwure padunungane sang timur. Bareng weruh lintangi padha bungah banget. Banjur padha lumupu ing omah lan deleng sang timur karo Maria kang ibu. Nuli padha sujud nyembah marang panjenengane. Tumuli padha mbukai petine Raja Brana, padha nyaosake pisungsung marang panjenengane arupa emas, menyan lan blentuk mur. Sabanjure sarehne padha dielingake ing sajroning impen supaya aja bali sowan ing ngarsane Herodes, mula-muli menyang tanahe padha metu dalan liya. Punika wau ringkesanipun cariyos lairipun Mesias utawi juru wilujeng. Setunggal perkawis ingkang mesti kita cantenaken. Nggih punika perkawis lairipun Yesus sang juru wilujeng. Mboten wonten bandinganipun wonten sejarah donya. Sedaya nabi, rasul, saha raja mboten wonten ingkang lairipun kados Yesus. Para sederek, lajeng punapa ingkang saged kita canten? Kita saged wicanten mboten wonten setunggal mawon tiyang ingkang lair kados Yesus. Lairipun Yesus ajaib. Yesus langkung saking setunggaling nabi. Para nabi wicanten panjenenganipun juru wilujeng saking swargi. Menawi Yesus mboten namung nabi, wonten punapa para nabi martosaken rawuhipun saderengipun lahir? Wonten punapa para malaikat mandhap ngrayakaken kelahiranipun? Menawi Yesus sak nginggiling para nabi, pramila wonten punapa Allah manggenaken lintang ageng ing langit kangge martosaken kelahiranipun? So kangge alasan punapa panjenenganipun dilairaken kenyo anem? Mugi-mugi sederek menggalihaken kanthi teliti pitaken-pitaken penting punika. Matur nuwun sampun mirengaken siaran punika. Gusti paring berkah wekdal sederek ngrenungaken pesenipun malaikat dateng para pangen. Ojo wedi sebab tekaku iki nggawa kabar becik kanggo kowe lan sing bakal mbungahke wong kabeh. Ing dina iki wis miyos juru slametmu ana ing kutane Sang Prabu Dawud, ya kuwi Sang Kristus kang jumeneng Gusti. Menawi sederek wonten pitakenan, saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged SMS ugi WA. Nuwun.